Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med jutranjo homilijo: če nimamo miru v srcu, kaj naj bo potem? Mir na svetu? Sveti oče diplomatskemu zboru: upanje naj zaznamuje čas, ki je pred nami. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja doktorja Ivana Štoheca Evropa včeraj, danes, jutri.
Med današnjo jutranjo mašo v kapeli doma Svete Marte je papež Frančišek govoril o miru. Poudaril je, da moramo mir najprej imeti v svojem srcu, če hočemo doseči mir na svetu. Posvaril pa je tudi pred hudičevo skušnjavo, ki nas vedno hoče pahniti v vojno. Ne moremo biti kristjani, če smo sejalci vojne v družini, v naši četrti, na delovnem mestu. Naj nam Gospod pošlje Svetega Duha, da bomo ostali v njem, in naj nas nauči ljubiti, da ne bi bili v vojni z drugimi, je dejal papež med jutranjo homilijo in dodal, naj Bog vsem narodom podeli varen mir.
Quando noi parliamo di pace, subito pensiamo alle guerre.
Ko govorimo o miru, takoj pomislimo na vojne, da na svetu ne bi bilo vojn, da bi bil trajen mir. To je predstava, ki se vedno pojavi. Mir in ne vojna, a vedno zunaj, v tisti državi, v tisti situaciji. Tudi v teh dneh so bili vojni spopadi. Misli gredo takoj tja, ko govorimo o miru, ko molimo, naj nam Gospod da mir. In to je dobro. Moramo moliti za mir na svetu, vedno moramo imeti pred sabo ta Božji dar, kar je mir, in zanj prositi za vse.
Dobbiamo sempre avere davanti questo dono di Dio che è la pace e chiederlo per tutti.
Sveti oče je pozval, naj se vprašamo, kako je z mirom v našem domu. Ali je naše srce mirno ali zaskrbljeno? Je vedno v vojni, v napetosti, da bi imelo nekaj več, da bi dominiralo, da bi se uveljavilo. Mir narodov ali mir neke države se seje v srcu. Če miru nimamo v srcu, kako si potem predstavljamo, da bo mir na svetu? Običajno o tem ne razmišljamo. Papež je izpostavil, da nam današnje berilo iz prvega Janezovega pisma kaže pot, po kateri lahko pridemo do notranjega miru in ostanemo v Gospodu.
Dove c'è il Signore, c'è la pace. È lui che fa la pace, è lo Spirito Santo che lui invia a fare la pace dentro di noi. Se noi rimaniamo nel Signore.
Kjer je Gospod, tam je mir. On je ta, ki daje mir. Je Sveti Duh, ki ga on pošilja, da bi v nas naredil mir. Če ostanemo v Gospodu, je naše srce mirno. In če kot ponavadi ostanemo v Gospodu, ko nam zdrsne na nekem grehu ali hibi, nam bo Duh pomagal prepoznati to napako, ta zdrs, ostati v Gospodu. In kako ostanemo v Gospodu? Apostol pravi, če se ljubimo med seboj. In to je vprašanje, to je skrivnost miru.
Se ci amiamo gli uni agli altri. E questa è la domanda, questo è il segreto della pace.
Papež Frančišek je v nadaljevanju homilije spregovoril o resnični ljubezni, ne o tisti v telenovelah, o ljubezni spektakla, ampak o tisti, ki te spodbuja, da o drugih govoriš dobro. Če ne zmorem govoriti dobro, boljše, da zaprem usta. Ne obrekujem in ne govorim slabo. Govoriti slabo o drugih je namreč vojna. Kot je poudaril Sveti oče, se ljubezen vidi v malih stvarih. Če je v mojem srcu vojna, bo vojna tudi v moji družini, vojna bo v moji četrti in vojna bo na delovnem mestu. Zavist, ljubosumje, obrekovanje nas vodijo v medsebojno vojno. Uničujejo so kakor umazanija. Papež je povabil, naj razmislimo, kolikokrat govorimo z duhom miru in kolikokrat z duhom vojne. Kolikokrat smo zmožni reči, vsak ima svoje grehe, jaz imam svoje in drugi imajo svoje, da bi tako zaprli svoje usta.
Abitualmente il nostro modo di agire in famiglia, nel quartiere, nel posto di lavoro è un modo di agire di guerra.
Običajno je naš način delovanja v družini, v četrti, na delovnem mestu, način vojnega delovanja, uničiti drugega, umazati drugega. In to ni ljubezen, to ni gotov mir, za katerega smo prosili. Ko delujemo na ta način, ni svetega duha. In to se zgodi vsakemu med nami, vsakemu. Takoj pride do reakcije, da obsodimo drugega. Naj je laik, laikinja, duhovnik, redovnica, škof, papež, vsi. To je skušnjava hudiča, da bi bili v vojni.
È la tentazione del diavolo per fare la guerra.
Ko hudiču uspe, da vstopimo v vojno in prižge tisti ogenj, je zadovoljen. Ni mu več treba delati. Mi smo tisti, ki delamo, da bi se med seboj uničili. Mi nadaljujemo z vojno, uničenjem, pri tem pa najprej uničujemo sami sebe, kajti stopimo ven iz ljubezni. In potem še druge. To je seme, ki ga je hudič položil v nas. Papež Frančišek je homilijo sklenil s prošnjo za mir, ki je dar svetega duha. Pri tem pa si moramo prizadevati, da ostanemo v Gospodu.
Papež Frančišek je danes v tradicionalno audienco ob začetku novega leta sprejel člane diplomatskega zbora akreditiranega pri Svetem sedežu. V svojem govoru je poudaril, da želi, da bi beseda upanje, ki je za kristjane ena izmed temeljnih kreposti, zaznamovala pogled, s katerim vstopamo v čas, ki je pred nami, kljub mnogim situacijam napetosti in nasilja v svetu. O upanju je sveti oče razmišljal tudi ob pregledu apostolskih potovanj in nekaterih pomembnejših dogodkov preteklega leta ter poudaril, da sta mir in celostni človeški razvoj poglavitni cilj svetega sedeža na področju diplomatskega prizadevanja. Papež je na začetku spomnil, da se je januarja lani v Panami srečal z mladimi z petih celin, ki so bili polni sanj in upanj.
È sempre una gioia e una grande opportunità poter incontrare i giovani. Essi sono il futuro e la speranza della nostra società.
Vedno je veselje in pomembna priložnost srečati mlade. Oni so prihodnost in upanje naših družb. In vendar, kot je žalostno znano, je nemalo odraslih, vključno z nekaterimi člani klera, prevzelo odgovornost za zelo hude zločine proti dostojanstvu mladih, otrok in najstnikov. Po srečanju s škofi z vsega sveta, ki sem ga sklical v Vatikanu februarja lani, Sveti sedež obnavlja svoje prizadevanje za to, da bi prišle na dan zagrešene zlorabe ter bi zagotovili zaščito mladoletnih. Sveti oče je pri tem poudaril, da je še pomembneje, da se odrasli ne bi odpovedali svoji vzgojni vlogi, ampak bi si še z večjo vnemo prizadevali, da bi mlade vodili k duhovni, človeški in družbeni zrelosti. Zato je za 14. maja letos napovedal svetovni dogodek z naslovom Ponovno sestaviti globalni vzgojni sporazum. Gre za srečanje, namen katerega je poživiti prizadevanje za mlade generacije in z njimi. Obnoviti gorečnost za bolj odprto in vključujočo vzgojo, ki je sposobna potrpežljivega poslušanja, konstruktivnega dialoga in vzajemnega razumevanja.
Educare esige di entrare in un dialogo leale con i giovani.
Za vzgajanje je potrebno vstopiti v lojalen dialog z mladimi. Predvsem oni nas spominjajo na nujnost medgeneracijske solidarnosti. Če po eni strani ne smemo pozabiti, da mladi od odraslih pričakujejo besedo in zgled, pa se moramo hkrati tudi zavedati, da nam imajo veliko ponuditi svojim navdušenjem, prizadevanjem ter željo po resnici, s čimer nas neprestano spominjajo na dejstvo, da upanje ni utopija, ter da je mir dobrina, ki je vedno mogoča. Papež je ob tem spomnil na mnoge mlade, ki želijo osvestiti politične voditelje glede vprašanja o podnebnih spremembah. Mladi nas spominjajo na nujnost ekološkega spreobrnjenja, ki ga moramo razumeti na celovit način kot spremembo odnosov s sestrami in brati, z drugimi živimi biti, stvarstvom v njegovi bogati raznolikosti, stvarnikom, ki je začetek vsakega življenja.
Con il creatore, che è origine di ogni vita.
V nadaljevanju govora diplomatskemu zboru se je papež Frančišek zaustavil ob situaciji v Latinski Ameriki, pri čemer je spomnil na posebno sinodo o Panamazoniji, ki je potekala v Vatikanu oktobra lani. Kljub temu, da je šlo v prvi vrsti za cerkven dogodek, namen katerega je bil prisluhniti upanjem in izzivom cerkve v Amazoniji, pa so na srečanju obravnavali tudi nekatere druge tematike, ki zadevajo omenjeno področje. predvsem celostno ekologijo. Sveti oče je prav tako izrazil zaskrbljenost zaradi naraščanja politične krize v vedno večjem številu latinskoameriških držav, pri čemer je posebej spomnil na Venezuelo.
In generale, i conflitti della regione americana, pur avendo radici diverse, sono accomunati dalle profonde disuguaglianze, dalle ingiustizie e dalla corruzione endemica.
V splošnem so konfliktom na ameriškem ozemlju, kljub temu, da imajo različne izvore, skupne globoke neenakosti, krivice in endemična korupcija, ter tudi različne oblike revščine, ki žalijo dostojanstvo oseb. Zato je potrebno, da bi si politični voditelji prizadevali ponovno vzpostaviti kulturo dialoga za skupno dobro, okrepiti demokratične institucije ter pospeševati spoštovanje pravne države, da bi preprečili protidemokratične, populistične in ekstremistične odklone. Papež je nadalje spomnil, da je med svojim drugim apostolskim potovanjem v preteklem letu kot prvi Petrov naslednik obiskal arabski polotok.
Ad Abu Dhabi ho firmato con il grande imam di Al-Azhar il documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune.
V Abu Dhabiju sem z velikim imamom Al-Azharja podpisal dokument o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje. Gre za pomembno besedilo, namen katerega sta spodbujanje vzajemnega razumevanja med kristjani in muslimani ter sobivanje v vedno bolj multietničnih in multikulturnih družbah. Mir in upanje sta bila prav tako v središču mojega obiska v Maroku, kjer sem s kraljem Mohamedom VI. Podpisal poziv glede Jeruzalema, priznavajoč njegovo edinstvenost in svetost ter noseč v srcu njegov duhovni pomen ter njegovo posebno poklicanost, ki jo ima kot mesto miru.
La sua peculiare vocazione di città della pace.
Bolj neutrudno in učinkovito prizadevanje strani mednarodne skupnosti je po besedah svetega očeta nujno potrebno bolj kot kdajkoli prej tudi na drugih delih sredozemskega področja in bližnjega vzhoda. Tudi tokrat je spomnil na Sirijo ter pozval k iskanju primernih in daljnosežnih rešitev, da bi mogli tamkajšnji prebivalci ponovno najti mir in začeti z obnovo države. Ob tem se je papež Frančišek zahvalil Jordaniji in Libanonu, da sta sprejela in poskrbela za več tisoč beguncev iz Sirije.
Particolarmente preoccupati sono i segnali che giungono dall'intera regione in seguito all'innalzarsi della tensione fra l'Iran e gli Stati Uniti.
Posebej zaskrbljujoči so signali, ki prihajajo z celotnega področja po napetosti med Iranom in ZDA, zaradi katerih obstaja tveganje, da bo na težki preizkušnji počasen proces obnove Iraka, pa tudi ustvarjanje konflikta v večjem obsegu, ki bi ga vsi želeli preprečiti. Zato ponovno pozivam, da bi se vse udeležene strani vzdržale povečevanja spora ter ohranjale prižgan plamen dialoga in samoobvladovanja v polnem upoštevanju mednarodne legalnosti.
Prisluhnimo nadaljevanju predavanja dr. Ivana Štoheca z naslovom Evropa včeraj, danes, jutri.
Na zahodu pa se velik del germanskega sveta loči od Rima in nastane razsvetljenska oblika krščanstva, ki v Evropi postavi novi kulturni limes. Ta delitev se prenese tudi v Ameriko, ki pa izoblikuje svoj model kulturnega subjekta. Benedikt na podlagi te zgodovinske analize ugotovi, da pri proučevanju evropske identitete gre za dva temeljna zgodovinska preobrata. In to je zdaj pa v celoti njegov citat. Najprej zamenjavo stare sredozemske celine z bolj proti severu pomaknjeno celino Sakreja imperija, v katerem se od karolinške dobe oblikuje Evropa kot zahodno-latinski svet, mimo tega pa nadaljni obstoj starega Rima v Bizancu z njegovim prodorom v slovanski svet. Kot drugi korak smo opazovali padec Bizanca in premik krščanske ideje cesarstva na severni vzhod, ki mu je sledil na eni strani Evrope, na drugi strani pa notranjo razdelitev Evrope v germansko-protestantski in latinsko-katoliški svet, ob tem pa še prodor v Ameriko, na katero se ta delitev prenese in ki se slednjič oblikuje kot samostojen Evropi nasproti stoječ zgodovinski subjekt. Konec citata. Tretji preobrat, ki ga je predstavlja francoska revolucija v idejnem smislu, pomeni, da je zavržena sakralna utemeljitev zgodovine in obstoja države. Zgodovine ne vodi več Bog in država postane popolnoma sekularna, in stvar razuma. Religija in vera v Boga sta potisnjena v območje čutenja in nerazuma. Ob koncu 18. in začetku 19. stoletja nastane novi razdor med laično in krščansko kulturo. Narodi dobijo v političnem smislu položaj, ki ga dotlej niso imeli. Veliki evropski narodi so menili, da jim je zaupano univerzalno poslanstvo, kar je nujno vodilo v konflikte med njimi, kar smo izkusili v dveh svetovnih vojnah in totalitarnih režimih. Ko Benedikt razmišlja o univerzalizaciji evropske kulture in njeni krizi, ugotavlja, da preporod islama ni povezan le z novim materialnim bogatstvom islamskih dežel, temveč ga prav tako hrani zavest, da lahko islam ponudi primerno duhovno podlago za življenje ljudstev, podlago, ki je očitno izginila v stari Evropi, na katero gledajo kot na celino, ki je kljub svoji še obstoječi politični in gospodarski moči vedno bolj obsojena na zaton in propad. Ob duhovni praznini papež ugotavlja, da Evropa trpi za čudnim pomanjkanjem veselja do prihodnosti, kar spominja na propadajoče rimsko cesarstvo. Tudi preobrat po padcu komunističnega režima in navdušenje nad krščansko dediščino je kmalo izpuhtel in evropsko združevanje je naprej steklo skoraj izključno z gospodarskih vidikov, medtem ko je bilo vprašanje v duhovnih temeljih takšne skupnosti v veliki meri zanemarjeno. Ko je Benedikt 16. v septembru 2011 govoril v nemškem zveznem parlamentu, si je zastavil naslednje vprašanje. Če v našem ravnanju s stvarnostjo nekaj ni v redu, potem moramo vsi resno premisliti vsem skupaj in vsi se moramo lotiti vprašanja o temeljih svoje kulture. Poslušati moramo govorico narave in ustrezno odgovarjati. Pomen ekologije je med tem nesporen. Obstaja tudi ekologija človeka. Tudi človek ima naravo, ki jo mora spoštovati in je ne sme po mili volji izigravati. Človek ni samo svoboda, ki si jo sam naredi. Človek ne naredi samega sebe. Človek je duh in volja, a je tudi narava. Njegova volja je pravilna tedaj, kadar posluša naravo, jo spoštuje in se sprejema kot človek, ki je in ki se ni naredil sam. Konec citata iz tega njegovega govora. Drugič, krščanstvo in demokracija. Robert Schuman je v svoji knjigi Za Evropo, ki je šla v slovenščini leta 2003, v tretjem poglavju razmišljal o vlogi krščanstva in demokracije. Zanje najboljša in najbolj enostavna opredelitev demokracije, ko je demokratična država v službi naroda in deluje v soglasju z njim. Ta opredelitev pa ne določa konkretnega načina in oblike vladanja. Zato je demokracija lahko uresničena tako v ustavni monarhiji kot v republiki. Velika Britanija je ustavna monarhija, pa ni nič manj demokratična kot Francija, ki je republika. Slovenska država je ustavno utemeljena kot republika in je seveda veliko bližja francoskemu modelu kot kateremokoli drugemu. Od to tudi pri nas zakrizen laicizem, ki ga pozna v Evropi samo in najbolj Francija. Francoska oblika vladanja je kljub republiki zelo centralistična in zaradi svoje laičnosti nič bolj blizu državljanom kot angleški monarhični model. Republikanske oblike vladanja imajo določeno težavo, ki je monarhija nima. V monarhiji je simbolična referenčna točka vedno monarh. V republiki bi to naj bil predsednik države, lahko pa je tudi predsednik v senci ali nekakšen partijski boter, ki ga del politike brezprizivno posluša. Slednje pa je bistveno slabše kot monarhiji, kjer so pravila igre točno določena.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.